Efter jeg har talt, ikke? Godt. Hvis jeg bliver færdig, så er der teenkirke her bagefter, og det er med Anders, og det er lige herude i det nyrenoverede teenrum. Så hvis du er teenager eller føler dig som teenager, så gå derud. Godt. Kender du det, at du er til en sammenkomst af en anden slags? Det kan være en fest eller et arrangement. Og så møder du en person, som det er et stykke tid siden, at du har mødt. Og I hilser på hinanden, og personen siger, ej, hvor er det dejligt at se dig. Hvordan har du det? Hvad skal man svare på sådan et spørgsmål? Skal man begynde at lave sådan en analyse af ens liv på 8 forskellige parametre, med en sådan procentvis skøn om, hvordan det går? Eller skal man bare fortælle om, hvor det går godt i ens liv? Eller skal man fortælle om de områder, som også er svære? Hvis så, hvor meget og hvor dybt skal man fortælle? Er det blot sådan et øjebliksbillede, man skal fortælle, eller skal man lave sådan en lille resume af de sidste 6 måneder og fortælle, hvordan det er gået? Og alle de her tanker kan drøne mere eller mindre ubevidst rundt i vores hoved, mens vi langsomt åbner munden og svarer det nemme svar. Det går meget godt. Uden at du skal svare højt, så vil jeg gerne spørge dig, hvordan har du det? Og hvis du som jeg ofte kan lide at tænke i tal, så kan du lige ind i dit hoved sådan lave en skala fra 1 til 10. Og så vil jeg gerne spørge dig om, hvordan har du det sådan fra 1 til 10, når det drejer sig om glæde? Udfordringer? Fred? Travlhed? En anden måling kunne være at se sig lidt mere generelt på, hvor svært eller let du synes livet er for tiden. Igen så kunne der være sådan en skala på det. Når vi læser Bibelen og forstår Bibelen, så ser vi, at Gud elsker os ubeskriveligt højt. Og det er sandt. Ud fra den viden og den forståelse, så kunne det være let at tro, at fordi Gud, som har al magt i himmel og på jorden, elsker mig, så vil han også velsigne mig med alt godt, beskytte mig mod alt ondt, og passe på mig i alle områder af livet. Det ville være noget sådan at et salgs slogan. Tro og stol på Gud, så vil han beskytte dig mod alt dårligt. Det giver aldrig plads til, at jeg kan stå på sådan en reklameskilt ved busstopstedet, så mens man stod og ventede på bussen, så kunne man lige få styr på det der med Gud. Passer Gud virkelig på os, så der ikke sker os noget dårligt? I dag skal vi først se lidt på det som noget, det som Jesus oplevede, og så skal vi se lidt på, hvad Paulus kom ud fra, og så skal vi læse en tekst, som Paulus skrev. Men lad os bede sammen. Gud, tak fordi du kender alt, og vi behøver ikke at komme med en lang forklaring til dig om hvordan vi har det, eller prøve at putte en anden skala fra 1 til 10 om forskellige områder, hvordan vi har det, fordi du kender os, og du ved, hvad der er inderst i vores hjerte. Du ved også, hvad vi hver især tumler med lige nu, og jeg beder om, at du ved din gode hellige vil komme og røre ind i vores hjerter og tale til os og hjælpe os til at høre, hvad du ønsker at sige til hver enkelt af os. Amen. Da Jesus han var her på jorden, så levede han i en periode som flygtning. Han blev fristet big time af djævlen. Dele af hans familie troede han var gået fra forstanden, og hans egne brødre troede ikke på ham. Folk de masede sig ind på ham, så meget at han og hans venner ikke kunne få noget at spise. Han blev beskyldt for at overtræde loven omkring sabbatten. Han blev beskyldt for at være besat af en ond ånd. Han blev flere gange forsøgt trængt op i en krog af de religiøse og politiske jødiske ledere. Han blev forrådt af en af sine nære venner. Alle hans venner lod ham i stikken, da det virkelig galt. Han blev beskyldt for at være en gudsbespotter, en falsk profet, og for at true med at ødelægge templet. Han blev pisket, spyttet på og slået, for til sidst at blive henrettet nøgen på et kors, en totalt ydmygende og ekstremt pinefuld død, mens han var forladt af Gud og bar al verdens synd. Hvorfor tillod Gud alt dette skulle ske for Jesus? Skulle Gud ikke passe på ham? Hvor var Gud i alt det her? Så vil jeg gerne, vi skal se det på Paulus. Han var udvalgt af Gud til at forkynde evangeliet, og Gud brugte ham helt fantastisk. Her der er sådan et kort over den østlige del af Middelhavet, der er Tyrkiet og Grækenland, og så Mellemøsten og lige lidt af Nordafrika. Og i det nuværende østlige Tyrkiet, lige tæt på grænsen til Syrien, der ligger byen Antiochia, som var den tredje største by i Romerriget. Og her var en af de første kristne menigheder. Og de kristne, de mødtes, de bad, og de fastede, og Helligånden sagde til dem, at de skulle sende Paulus og Barnabas afsted ud for at forkynde om Jesus. Så det var her. Så de blev sendt afsted. Og det gjorde de så. De havde ikke sådan en stor plan, eller havde booket på Airbnb på forhånd. De tog afsted. Og deres første stop, det var på Kypern. Og her forkyndte de evangeliet. Men en lokal troldmand prøvede at modarbejde dem. Der var simpelthen åndelig modstand. Så tog de videre til det sydlige Tyrkiet, og her forlod en af deres medarbejdere, Paulus og Barnabas, og tog hjem igen. I dag så vil vi kalde sådan noget teamproblemer. Paulus og Barnabas, de tog videre og kom til den næste by, forkyndte evangeliet, men allerede ugen efter blev nogle jøder misundelige og spottede dem og gik i opposition til Paulus og Barnabas. Der kom en forfølgelse, og de blev jaget ud af byen. Næste by. Samme historie. De forkyndte. Nogle folk blev glade og tog imod evangeliet, og andre lagde planer om at mishandle og stene dem. Så de blev simpelthen nødt til at tage flugten. Videre til næste by, hvor Gud gennem Paulus helbredte en lam mand. Og folk de blev ellevilde og ville til at tilbede Paulus og Barnabas, som om de var guder. Men det fik de hurtigt afvist fra. Og nogle folk fra de byer, de lige var kommet fra, de kom og fik overtalt folk til at gå imod Paulus. Så de stenede ham og slæbte ham uden for byen, fordi de troede, han var død. Stenet. Efter at de kristne havde bedt for Paulus, så kom han på benene igen og tog næste dag tilbage til de byer, de havde rejst igennem for at styrke de kristne. Og her sagde Paulus og Barnabas til de kristne: vi skal igennem mange trængsler, før vi når frem til det kommende Guds rige. Og så tog de tilbage til Antiochia. Det var den hurtigste gennemgang nogensinde af Paulus' første missionsrejse. Var det en succes? Ja, hvis succes er at møde stor modstand, at have teamproblemer, at blive forfulgt, stenet og jaget ud af byen, jamen så var det succes. Men det er ikke sådan sædvanlige succeskriterier, vi plejer at snakke om. Hvorfor passede Gud ikke bedre på dem? Hvorfor gik det ikke lidt mere sådan smooth og let? Hvorfor var der så mange problemer? Jesus han mødte modgang, blev forrådt og forladt og led en smertefuld død. Og Paulus han blev spottet, forfulgt og stenet, så de troede han var død. Et overordnet ord for alt det her, det er trængsler. Vi kan også møde, eller rettere sagt, vi vil møde trængsler i vores liv. Og det kan være, fordi vi er kristne og elsker Jesus. Men der er også mange trængsler, som bare er en del af livet, en del af det at være mennesker. Hvis du ikke kan svare, det går super godt på spørgsmålet, hvordan har du det? Så kan det være, fordi at trængsler fylder i dit liv. trængsler som relationer, der er svære eller gået i hårdknude. Udfordringer på studiet eller på arbejdet. Sygdom og bekymringer om helbredet. Ensomhed. Økonomiske problemer. Eller noget helt andet, som er en trængsel i lige dit liv. Og hvor er Gud henne? Skulle han ikke passe på mig? Han elsker mig. Jeg er hans barn. Hvorfor sørger han så ikke for, at det går godt for mig? Paulus han skrev lidt senere i sit liv til en menighed i Korinth. Vi skal læse nogle vers der fra Paulus' andet brev til menigheden i den her by Korinth, som ligger ca. 80 km vest fra Athen. Og som oftest så begynder Paulus sin brev med sådan en tak til Gud for menigheden. Men i det her brev så begynder han noget anderledes, og der står sådan her. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, barmhjertighedens far og alt trøsts Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i rigt mål til os. Er vi i trængsler, er det for, at I kan trøstes og frelses. Får vi trøst, er det for, at I kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Og det håb, vi har for jer, er fast, fordi vi ved, at ligesom I har del i lidelserne, sådan har I også del i trøsten. Her stod en masse om trøst. Og når jeg hører ordet trøst, så tænker jeg umiddelbart på det at trøste et lille barn, for eksempel, der har slået sig. Så, det skal nok gå. Skal jeg puste lidt på såret? Det er ikke så slemt. Det skal hurtigt blive godt igen. Hvis man er rigtig ked af det, og har brug for at blive trøstet, så har man ikke brug for sådan et par hurtige klap på skulderen. Det skal nok gå over, som er sådan en voksen måde at puste på såret. Eller kommentarer. Det kunne være meget værre. Eller op med humøret. Tænk på, der er nogen, som har det værre end dig. Det trøster ikke. Men her er der en meget dybere betydning af ordet trøst, som bliver brugt her. Ordet på originalsproget græsk er sammensat af ordene para og kaleo. Og direkte oversat, hvis vi gjorde det, så ville der stå ved siden af kalde. Ved siden af kalde. En trøst, som er at blive kaldt til at være ved siden af. At komme og være sammen med. At sidde sammen. Uden måske at sige så meget. Det er en dyb trøst. Og som jeg, til jer, som kan lide at nørde lidt med græske ord. Nogle af jer sidder måske lige nu og tænker på, at det ikke det samme græske ord, som er grundlaget for betegnelsen for Helligånden i Johannes evangeliet kapitel 16. Parakletos. Og det er det. I Johannes 16 er det oversat som talsmanden, eller i nogle oversættelser også som en advokat. Altså en, som står ved ens side, er med en og taler for en. Og sådan er Gud. Han kommer og er ved vores side og giver trøst og støtte. I teksten så stod der, Gud som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med, er Gud. Det er Gud, som først kommer og trøster os. Der står, at Gud trøster os i al vores trængsel. Der er altså ikke nogen trængsel, som Gud ikke kan trøste. Derfor så må det gælde både trængsler, fordi vi er kristne, men også mere almindelige menneskelige trængsler. Gud trøster os i al vores trængsel. Og hvordan gør Gud så det? Hvordan trøster Gud os så i vores trængsel? Jeg tror, der er to primære måder, Gud trøster os på. Eller for at bruge det græske ord, Gud trøster, altså kommer ved siden af os. Den første, det er Guds direkte trøst. Når vi bruger tid sammen med Gud i bøn, bøn som både er at tale med Gud og lytte til ham, så virker Gud med sin ånd ind i vores liv. Og Gud hjælper os til at få hans perspektiv på de udfordringer, vi står i. Og vi kan få lov at mærke, at vi ikke er alene i trængslen. Og Gud, han har givet os sit ord, og igennem Bibelen taler Gud til os. I Bibelen så taler Gud til os med opmuntringer, formaninger, udfordringer og også trøst. Og jeg oplever det igen og igen, at Bibelens ord taler ind i mit liv, og at Gud kommer med opmuntringer og med trøst. Og den anden måde, som Gud trøster på, det er ved Guds indirekte trøst, kalder jeg det. Med indirekte mener jeg, at Gud bruger mennesker omkring os til at bringe os trøst. Vi skal ikke være generte eller tilbageholdende for at fortælle andre, når vi møder trængsler eller udfordringer eller problemer. Vores stolthed eller ære kan måske synes at lide i knæk, hvis vi fortæller andre, at vi har udfordringer. Men det at vise svaghed, det er faktisk godt. I de vers, der kommer lige efter det, som vi har læst, så skriver Paulus, om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre. Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi endda opgav håbet om at bevare livet. Paulus var lige ved at give op, fordi trængslen var så tung at bære. Og det er helt okay at fortælle andre, når vi er i trængsler og i situationer, som vi synes er meget tunge at bære. Og det kan ske, som Poul Michael allerede har nævnt her i dag, det kan ske ved, at vi går til forbøn. Hver søndag her efter gudstjenesten, så nede i hjørnet her, så kan du komme og snakke med nogen og fortælle, hvad der er, som tynger og fylder, og du kan blive bedt for. Og jeg håber også, at du i din netværksgruppe har frimodighed til at fortælle, hvad du må slæbe rundt på af byrder og trængsler. I Grundtvigs gamle bryllupssalme, det er så yndigt at følges ad, så står der så fint allerede i det første vers, at når man er to, så er man med glæden dobbelt glad og halvt om sorgen så tung at bære. Vi kan være med til at bære hinanden, når der er trængsler, og en delt byrde er lidt lettere at bære. Og det ligger et ansvar på den, som er tynget af trængsler, til selv at fortælle det til andre. Men vi har også et ansvar for hinanden til at være opsøgende og spørge ind, når vi ved om andre, som har trængsler. I foråret så havde vi det som familie svært, og en kvinde kom til Annette og mig og fortalte, at hun mente, at vi havde brug for hjælp og brug for nogen at snakke med. Hun kunne godt have holdt sig tilbage og tænkt, at de klarer sig nok, og jeg skal ikke blande mig. Men hun holdt sig ikke tilbage og kontaktede os og tilbød os hendes hjælp. Vi kunne også have tænkt, at det klarer vi selv, og vi behøver ikke hjælp. Men vi tog imod hendes hjælp, hvor hun gennem sin visdom og erfaring var til meget stor hjælp og støtte for os. Og det var virkelig en trøst for os. Og hun oplevede, at det var meget beredt, at hun havde mulighed for at komme og simpelthen være ved vores side og hjælpe os. Når vi er trængte, når livet er svært og der er modgang, så kan vi have en tendens til at isolere os. Jeg har det ikke så godt for tiden. Der er så meget modgang og store udfordringer. Jeg tror, jeg bliver hjemme fra gudstjenesten i dag. Eller det kan være netværksgruppen, Omega eller Zulu, som jeg lige springer over, der ikke er på toppen i dag. Døren ind i kirken her, døren ind i fællesskaber her i kirken, er ikke forbeholdt folk, som har styr på det hele og ikke har nogen trængsler. Tværtimod. Når byrder tynger skulderen, når mundvigen peger nedad i tristhed, og tårerne presser sig på, netop i de situationer er det vigtigt at tilvælge fællesskabet,
at søge støtte og trøst. Og samtidig så skal vi være opmærksomme på hinanden. Hvis du ikke har set din ven i et stykke tid, selvom I plejede at ses til kirke og være sammen, og så tag kontakt. Vær opsøgende. Hold dig ikke tilbage. Ej, men altså, jeg vil jo ikke sådan blande mig. Jo. En sand ven viser opsøgende omsorg. Skriv en besked. Giv et ring. Eller tag på besøg. Og hvis det så er dig, som kommer til at give trøst, som giver støtte og omsorg, så vil jeg gerne opfordre dig til at for det første, lytte til den trængte. Spørg uddybende ind, så du bedre forstår, hvad trængslen eller problemerne er. Bed for den trængte. Gør det gerne, når I er sammen, og bliv ved med at gøre det også bagefter. Se om du kan være med til at afhjælpe trængslen, eller henvise til andre, som kan. Fordi Gud bruger os nogle gange konkret til at kunne lindre smerten, eller afhjælpe trængslen. Trængsler er en del af det normale kristne liv. Trængsler er en del af det normale kristne liv. Men både i det gamle og i det nye testamente siger Gud, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Guds kærlighed beskytter os ikke fra trængsler, men beskytter os og trøster os i og igennem trængsler. Guds kærlighed beskytter os ikke fra trængsler, men beskytter og trøster os i og igennem trængsler. Og noget af det sidste, Jesus sagde til sine disciple var, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jesus er med i og igennem trængsler. Trængsler har ikke det sidste ord. Jesus siger, i verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Og det er en kæmpe trøst, at Jesus har vundet, og trængsler vil ikke triumfere. Den trøst, vi får fra Gud, den har et dobbelt formål. Trøsten til os, så vi bliver trøstet, og trøsten, som vi giver videre til andre. Og sådan er det med det med Gud. Det vi får fra ham, det ønsker han, at vi skal give videre til andre. Jeg vil gerne bede Gabriella om at komme herop. Godt, hvis du sidder her ved siden af mig, så er den der. Du får lige den her mikrofon der. Jeg skal lige høre en gang. Hvordan står du?
Jeg står egentlig okay.
Du står egentlig okay? Godt. Nu vil gerne have, at du prøver at løfte en ben, og så løfte det andet ben. Og så står sådan lidt fra side til side. Okay, det skal du bare forestille dig med det der. Jeg vil gerne høre, hvordan er balancen nu?
Ikke helt det samme.
Okay, nej. Vi er sat til at støtte og trøste hinanden. Kom ved siden af og være nær ved hinanden. Så Gabriella, hvordan er det nu, hvis du fortsætter med at hoppe fra det ene ben til det andet der, og jeg holder dig her. Hvordan er balancen så?
Så er der god balance.
Så er der god balance her. Godt. Du må godt sætte ned igen. Tak skal du have. Nu vil jeg gerne bede jer alle sammen om at rejse jer op. Og jeg vil gerne have, at I står sammen to og to. Så I må lige finde ud af, hvordan det passer med rækkerne. To og to. I skal stille jer sammen to og to. Yes. Og så vil jeg gerne bede jer om, at den ene af jer begynder at gøre ligesom Gabriella. Løfte ene ben og det andet ben. Så I vælger en af jer er benløfteren og står der frem og tilbage. Okay. Og det gør I bare lidt tid her. Det er godt med lidt motion. Yes. Der er storme og trængsler i vores liv. De kommer. Men Gud er med, og han har ikke forladt os. Nu vil jeg gerne have, at den anden af jer lige lægger hånden på skulderen. Og hvordan I mærker så, balancen er. Kan I mærke forskellen? I må gerne blive stående stille nu her, og så skal vi bede sammen. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, barmhjertighedens far og al trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud.
Tak, Herre Gud, fordi det er sandt, at du er barmhjertighedens far og alt trøst Gud. Og du kender vores liv. Du kender der, hvor der er trængsler af den ene eller den anden slags, Jesus. Og tak, fordi at du kommer og trøster os. Og tak også, fordi du har sat os ind i et fællesskab, hvor vi kan få lov til at være en trøst for andre og selv tage imod den trøst. Og lad os have frimodighed, og ikke være generet eller tænke, ah, det vil jeg ikke dele med noget, men vær frimodig til at dele, når der er, at der er storme, når der er usikkerhed i vores liv, Jesus. Og hjælp os der til at være en trøst. Og tak fordi, Jesus, du kender til det. Du var selv prøvet. Og tak fordi, at du er med, og det lover du. Du siger, at jeg er med jer alle dage. I Jesu navn. Amen.